Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, malawak ang protesta sa Pilipinas kontra korupsyon at maanomalyang flood control projects, dinaluhan ng libo-libo katao. Sa Australia, magkahiwalay na rally ng mga grupong anti-immigration at anti-racism isinagawa sa Melbourne. At milyong dolyar na pondong inilaan ng Australian government sa Pacific Nations para sa HIV, ikinalugod ng mga advocate. Sa detalye, nagtipon ang libo-libong mga rallies sa Pilipinas upang hilingin na may managot sa bilyong dolyar na ghost flood control scandal na sangkot ang mga politiko, kontratista at opisyal ng pamahalaan. Nagpapatuloy ang galit ng publiko sa gitna ng mga naapektuhan ng mga malalakas na bagyo at baha. At kahit naglabas na ang pamahalaan ng mga unang pag-aresto at sinasabing susunod nang huhulihin ang malalaking pangalan. Sa Australia naman, nag-rally ang mga anti-immigration at ang mga counter-protesters sa Melbourne CBD nitong linggo habang mahigpit na binantayan ng mga armadong pulis at isang lalaki ang naaresto sa gitna ng tensyon sa dalawang grupo. Ang rally laban sa imigrasyon ay pinangunahan ni Monica Smith, isang kilalang anti-vaccine campaigner, habang nagsagawa rin ng hiwalay na pagtitipon ng mga anti-racism groups ilang kalye lamang ang layo. Inibisigahan ang pagpapakita ng Nazi symbol at ang paghagis ng mga inumin sa mga pulisya. Nagsalita naman ang One Nation leader na si Pauline Hanson at iginit na imigrasyon ang dahilan ng mga problemang pambansa gaya ng housing at healthcare. Sa iba pang mga balita, tumaas ang presyo ng mga bahay sa Australia na tila nabaliwala ang benepisyo ng huling 3% sa interest rate para sa mga bagong buyers. Ayon sa bagong datos mula property analytics firm na Quotality, tumaas ang halaga ng mga bahay ng 1% nitong Nobyembre, kung saan ang median dwelling ay halos umabot na sa $890,000. Sinunod nito ng pagtaas ng noong Oktubre na umabot sa 1.1%. Hindi naman inaasang magpapatupad ng pagbabagong Reserve Bank sa kanilang huling pagpupulong ngayong taon sa susunod na linggo. Samantala, sa ibang balita, nagpatuloy na muli ang mga Jetstar services sa buong Australia matapos ang global software problem ng Airbus 320 aircraft na hindi nagpalipad sa mahigit 90 flights at naapektuhan ng libo-libong pasahero sa mga paliparan. Ayon kay Tyron Symes, head of flying operations ng Jetstar, agarang inayos ng kanilang mga engineer ang issue at tatapos ang mga updates pagdating ng Linggo ng hapon. Samantala, ang hiwalay na passport system outage naman sa buong bansa ay nagdulot din ng malalaking delay sa mga international travelers na dumating sa mga Australian airports noong Linggo. Malugod na tinanggap ng mga advocate ang paglagak ng pondong $48 million ng pamahalang Australia upang tulungan ang mga bansa sa Pasipiko sa pagtaas ng mga kaso ng HIV sa lugar. Ayon sa World Health Organization, malaki ang itinaas ng mga kaso ng HIV sa Fiji sa nakalipas na dekada, kasama ang malaking paglala ngayong 2024. Noong Hunyo naman, idineklara ng Papua New Guinea ang HIV bilang national crisis dahil sa dami ng kaso sa mga kababaihan at mga bata. Sa pagdiriwang ng World AIDS Day ngayong December 1, iginiit ng mga advocates na mahalagang suportahan ang mga bansa sa Pasipiko upang makamit ang target na wakasan ang global AIDS epidemic pagdating ng 2030, ayon kay Dash Heat Painter, CEO ng Health Equity Matters.
This investment comes at a crucial moment for HIV in the Pacific.
Itinuturo ng mga doktor ang misinformation, anti-science sentiment at vaccine hesitancy bilang dahilan ng nakababahalang pagbaba ng immunization rates sa Australia. Umapila ang Australian Medical Association sa publiko na baliktarin ang trend dahil sa pinakabagong ulat nila na nagpapakitang bumababa ang bakunahan sa mga programa para sa mga bata, kabataan, mga adult, pati na sa mga seasonal flu vaccination. Ayon kay AMA President Daniel McMullen, ang immunization ay nakakapag ligtas ng 2 hanggang 3 milyong buhay taon-taon. Ngunit ang misinformation at anti-science sentiments ay sumisira sa tiwala ng publiko. Sa lagi naman ng panahon, sa Perth, maaraw at 38 degrees. Sa Adelaide, may mga ilang pag-ulan at 19. Melbourne naman, lalakas sa mga pag-ulan at 16. Sa Hobart, may mga ilang pag-ulan din at 15. Sa Canberra, mahangin at bahagyang maulap at 18. Sa Sydney naman, may posibilidad ng pag-ulan at 26. Sa Brisbane, maaraw at 33, habang may mga pag-ulan naman sa Darwin at 32 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.